яшчэ не была апублікавана афіцыйная праграма візіту святога айца на грэчаскі востраў Лесбас. Ён накіруецца туды ў бліжэйшую суботу 16 красавіка для сустрэчы з уцекачамі з блізкага ўсходу. У 10:20 па мясцовым часе чакаецца прыбыццё пантыфіка ў міжнародны аэрапорт Адзісеас Элітіс горада Мітіліні, які звязвае востраў Лесбас з мацерыковай часткай Грэцыі. Яго сустрэне прэм'ер-міністр краіны Алексіс Цыпрас, а таксама патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, архіепіскап Афіны ўсяе Грэцыі і Іеранім II, а таксама старшыня каталіцкага епіскапату Грэцыі біскуп Франгіскас Папа Манолис. Адразу пасля цырымоніі прывітання ўсе яны разам з папам накіруюцца ў лагер для бежанцаў у Морыя, дзе знаходзяцца каля 2,5 тысяч чалавек, з якіх 150 непаўналетнія. Рэлігійныя лідары пройдуць спачатку да месца рэгістрацыі бежанцаў, а затым наведаюць вялікую палатку, каб сустрэцца з імі ў індывідуальным парадку. Папа і два праваслаўных іерархі звернуцца да ўцекачоў з прамовамі, а затым паабедаюць з імі. Прадугледжана таксама падпісанне сумеснай дэкларацыі. У сядзебе вайсковай берагавой аховы, куды пасля абеду накіруюцца пантыфікі і іерархі, адбудзецца іх сустрэча з грамадзянскай супольнасцю і прадстаўнікамі католікаў. Там прагучыць супольная малітва рэлігійных лідараў за ахвяр міграцыі. Перад сваім зваротным падарожжам у Рым святы Отец правядзе прыватныя размовы з патрыярхам Барталамеем I, архіепіскапам Афіны ўсяе Грэцыі і Іеранімам II, а таксама грэчаскім прэм'ерам. Падарожжа папы Францішка на грэчаскі востраў стане яго 13-м замежным візітам. Да гэтага на тэрыторыі Еўропы святы Отец наведаў Тырану, Стамбул, Сараева, а таксама еўрапейскія структуры ў Страсбургу. Як падкрэсліў сёння афіцыйны прадстаўнік святога пасаду ксёнц Фэдэрык Ламбардо, Бардзе візіт носіць выключна гуманітарны і экуманічны характар і не мае ніякага палітычнага падтэксту.